Så er det klart for radionettet denne veka med Tom Egil Verven som programleder.
Ici Radio Monte Carlo. Dette Norge. Dette Norge.
Radionettet. Hvorfor skal det være så inn I granskeven vanskelig å få tak I offentlige norske dokumenter elektronisk, spør Trond Øgrim I ukas kommentar. Og I Porsgrunn, kommune starter et nybrottsarbeid når det gjelder ungdomsholdning til data. Etikk og moral hører nettopp hjemme på internett, mener ungdomsarbeideren Gunnar Tuve. Møt ham senere på internett. Møt også Brian Enos nye CD-rom. Som en nok så merkelig plate med helt uvante kvaliteter til å være en CD-rom. Mer om den senere. I Sverige skjedde det en merkelig ting denne uka. Det svenske teleselskapet Telia gikk nemlig ut og meldte at de vil bruke 300 millioner kroner på å føre fram internett til svenske skoler. Og dette altså rene penger som de skal sprøyte inn I foretaket, og ikke bare sette opp internett til skolene, men utdanne 30 000 lærere og drive oppfølging I årevis fremover. Det vil også skape elektroniske møteplasser, informasjonsdatabaser, læreraviser, slik at internett virkelig kan bli en integrert del av undervisningen I Sverige. Og Mikael Holmberg, prosjektleder for Telias prosjekt I Sverige. Dette her går jo ganske langt ut over det man regner med at et teleselskap skal gjøre.
Ja, det her jo någonting nytt då for en teleoperatør, at I det her fallet så har vi tagit fram et helt paket som då ska kunna användas direkt. Vi drar bara inte in en kabel utan vi bygger även in de mjukare bitarna, det vill säga utbildning och framförallt den här informationen som man ska kunna använda direkt I undervisningen. Och det är väldigt nytt för att vara en teleoperatör att erbjuda den typen av tjänster.
Varför gör det detta?
Ja, det här är en satsning som vi ser väldigt långsiktigt på. För det första är skolan, det är Sveriges största arbetsplats utav alla kategorier. Varje dag så går det 1,4 miljoner människor till den här arbetsplatsen. Och de idag så använder inte de kommunikation överhuvudtaget. Utan vi vill se att de så att säga börjar konsumera kommunikation lite mera här. Och framförallt så vill vi se att eleverna när de kommer ut I arbetslivet så är de vana att använda den här typen utav verktyg.
Så dere regner med at det dere nå legger ut I utgifter, det skal dere få inn igjen I form av økt bruk av Telias tjenester?
Ja, på lang sikt og på veldig lang sikt.
På hvor lang sikt?
Ja, vi tittar faktisk på den her investeringen over 20-30 års period her.
Men selve programmet som dere skal gjennomføre, det skal dere I hovedsak gjøre I løpet av de nærmeste 3-4 årene?
Ja, det her prosjektet på 3 år da.
Peter Pai, administrerende direktør I Telenor Plus. Om et par uker så skal den norske regjeringen bestemme, eller I hvert fall legge opp de hovedlinjene I den tilsvarende politikken I Norge, hvordan man skal få norske skoler koblet til internett. Blir Telenor inspirert av svenske Telia til å gjøre det samme?
Ja, jeg vet ikke om jeg vil bruke et uttrykk inspirert. Det interessant å følge med hva svenskene gjør. Det nylig etablert en arbeidsgruppe mellom oss, altså Telenor, og Kirkeutdannings- og forskningsdepartementet. De har til og med et møte I dag for å vurdere hva undervisningssektoren skal gjøre på både kort sikt og lang sikt, og det arbeidsutvalget kommer til å komme fram med en konklusjon relativt fort, og når den konklusjonen foreligger, tror jeg heller vi skal vurdere hva vi kommer til å gjøre, for det at vi beslutter ikke dette selvfølgelig på kammerset her. Dette må jo skje I et nært samarbeid med I dette tilfellet Kirke, Utdannings- og Forskningsdepartementet og brukerne.
Det jo en stor forskjell på dere to, Peter Pai og Mikael Holmberg, og det at Holmberg jobber I et firma som ikke har monopol. Det en grunn til at det viktig for dere å markere dere overfor skolesektoren, Holmberg?
Ja, jag vet inte om konkurrensen har påverkat oss i det här fallet, utan det här gör vi så att säga på vårt eget initiativ, och vi tycker att vi vill ta del av det ansvar vi ser att vi har i Sverige för att föra in skolan i IT-samhället.
Okej, detta är ett projekt som vi också i Norge kommer att följa nöje med på, så kanske vi får höra mer till dig senare i radionettet. Tack ska du ha för att du deltog.
Ja, tack så mycket.
Peter Pai, det är ju klart att Telenor fremdeles har ett monopol, men det är väl också viktigt för Telenor att markera sig på samma måte som det är för Telia i Sverige.
Ja, uppenbart. Nå säger du att vi har ett monopol. Det är ju riktigt, delvis riktigt. Men vi har slett inte monopol på alla områden.
Nej, inte på mobiltelefon för exempel.
Ja, heller inte på värdeökande konkurrensetjänster som detta ju i stor grad har snackat om. Det finns ju för exempel inte någon monopol på internetaccess. Men skolesystemet och utbildningssystemet är självklart ett intressant område också för oss. Ett moment som inte blev nämnt är ju att genom det systemet så möter vi ju framtidens IT- och telebrukare, och det att ha offensiva lösningar i denna sektorn vill självklart påverka på lång sikt, som också blev nämnt från våra svenska vänner, framtidens telebruk. Så som jag sa, vi vurderar nu och sätta igång tiltak på denna sektorn i samarbete med departementet. Vi ligger kanske här i någon uker, eller ja, faktiskt någon uker efter våra svenska vänner, så får vi se vad resultaten blir här. Det är ju inte säkert att den lösningen svenskarna väljer är den som är optimal för det norska samfund.
Nej, jag vet inte vad du säger. Jag är Petter Kongshaug, som är ledare för Uninett, som alltså är det sällskapet som hittills har haft huvudansvaret för att föra fram internet i utbildningssektorn i Norge.
Nej, jag måste väl säga att vi också syns att utspelet från svenskarna här är väldigt intressant, och inte minst så syns vi det är väldigt positivt att någon är villig att satsa så pass stora medel in i utbildningssektorn. Och detta här kommer ju i tillägg till den miljarden som Bildt-regeringen allerede har satsat på denna sektorn här, så det ska bli spännande att se hur dessa medel förvaltas.
Ja, så du önskar Peter Pai välkommen där som han och Telenor nu i löpt av de närmaste dagarna bestämmer sig för att gå in på en något liknande måte som Telia?
Ja, absolut, men samtidigt så vill jag också understryka att detta här måste ske på, ska vi säga, skolornas och utbildningssektorns premisser, för det är klart att vi är i en konkurrenssituation här, och vi har lange traditioner for å bruke internett både i utdanningssammenheng og i en generell informasjonssammenheng. Og det er viktig at den erfaringen og den kompetansen som har vært bygget opp blir nå brakt inn i dette her, sånn, slik at det ikke kommer uten at de nettmiljøene som i dag er aktive får lov til å være med og påvirke dette her.
Er dere opptatt av det, Peter Pai, å ha med den tradisjonen videre?
Ja, det er vi åpenbart. Og det er jo helt riktig at dette må jo skje et samarbeid med brukerne. Det er jo de som legger premissene for hvorledes løsningene skal være. Men vi kan selvfølgelig være en interessant samarbeidspartner for utdanningssektoren.
Takk for at du var med, Peter Pai, i Telenor Plus.
Selv takk.
Peter Kongshaug, jeg hadde egentlig bedt deg om å komme til radionettet for å snakke om noe som tilsynelatende er noe annet, men som kanskje handler veldig mye om det samme, nemlig om den kraftige utviklingen på internett nå i retning av mer og mer vekt på kommersielle tjenester, og at kommersielle selskaper, à la Telia og Telenor, overtar mer og mer ansvaret for driften av internett. Hvordan ser du på den utviklingen som selv sitter som representant for på en måte gründerne i dette her?
Ja, gründer er jo sterkt sagt, men i hvert fall så sitter jeg
midt. Hva er de som har vært med å bygge det?
Ja, jeg sitter i hvert fall midt oppi det. Og den dominansen som akademisk sektor har, for så vidt har vært bygget opp rundt en modell som består av tre faser. Du har en, jeg kaller det en forskning- og utviklingsfase, første fase, så har du en pilottjenestefase, og så har du en drifts- eller leveransefase. Og internettet har tradisjonelt vært ligget veldig forskningsorientert, men nå ser vi at det kommer opp kommersielle leverandører, og det kommer opp stabile tjenester, og ting flyttes mer og mer over i driftsfasen, over i leveransefasen. Og det er helt naturlig utvikling det som skjer nå, at forskningsmiljøene og akademiske miljøene fokuserer nærmere på det som nytt og mer forskningsrettet, og så lar man de kommersielle komme inn og overta mer av den ordinære driften og de ordinære tjenestene.
Det jo ikke alle som ser så optimistisk på dette her, da. I det siste nummeret av internettidsskriften Nett, så sier de at 30. april en slags merkedag, for det den dagen den amerikanske regjeringen slutter å støtte National Science Foundation, som en av de viktige pilarene for den amerikanske delen av internett. Og nå skal altså hele den akademiske driften av internett i USA bygges ned i løpet av et års tid. Og mange frykter vel at det betyr på en måte slutten på denne hyggelige tiden hvor alt gratis og hvor man kan surfe hele verden rundt på lokale tellerskritt.
Ja, både ja og nei. Altså, det akademiske nettet har hele tiden hatt en prislapp. Og bruken av det begynner å bli så stor at noen, kanskje andre enn staten og forvaltningen, må være nødt til å betale den prislappen.
Ja, hittil har vi betalt med skatten i stedet for å betale direkte for tjenesten.
Ja, det er riktig. Men samtidig så har det også skjedd mye, slik at tjenestene har blitt billigere, kapasitet og båndbredde har blitt billigere, slik at det store volumet som nå etter hvert har kommet opp, har vært med på å frambringe også billigere tjenester til den akademiske verden.
Hvordan vil en alminnelig internettbruker merke at nettet blir mer og mer kommersielt?
Jeg tror at for de tjenester man vant med til å bruke i dag, så vil man ikke merke så veldig stor forskjell, men jeg tror at man blir oppmerksom på det, at stadig nye tjenester vil bli tilgjengelige, og etter hvert vil man se at man må betale noe for disse tjenestene.
Petter Kongshaug i Uninett ser to hovedoppgaver for selskapet sitt i tida fremover, og være en ekspert, en aktør for det norske utdanningsvesenet for å finne de beste tjenestene utover, og en innovatør, en nyskaper når det gjelder internettjenester fra forsknings- og utviklingssiden i universitetene i Norge. Trond Øgrim har ukas kommentar i Radionettet, og han vil bruke den til å rope et varsko om norsk demokrati.
Staten som en hund. Skal vi skjønne noe annet, så må vi vite hva som skjer inni. Men for å få vite hva som skjer inni staten, må vi lese offentlige dokumenter. Derfor så lever det norske demokratiet av papir. Lover og vedtak og sånn finnes på papir. Og selvsagt leser de fleste av oss ikke alt papiret, men vi kunne ha gjort det hvis vi ville. Og flinke journalister og demokratiske ildsjeler, de leser det og roper til oss andre hvis det står noe viktig der. Et biprodukt av en hund bjeffing og hundebæsj. Og et sånt biprodukt holder papiret fra staten på å bli. Det viktigste datafilene som ligger inni staten. I fremtiden vil statspapiret raskt forsvinne. I stedet så vil folk kunne sjekke hva som skjer inni hunden, unnskyld staten, over datanett. De flinke og aktive vil lese utredninger og andre viktige dokumenter hjemme på datakassa si. Men dermed dukker opp en viktig diskusjon. Skal statlige utredninger koste penger? Her i P2 så har dette programmet nettet hatt spennende meldinger om det de siste ukene. Den ene uka sier noen i staten at ja, det skal jo koste penger å hente utredning hjem. Den andre uka sier noen at nei, kanskje ikke. Det farlige, kjære venner, at noen faktisk kan tenke seg at offentlig opplysning, som handler om hva staten planlegger på vegne av oss alle sammen, skal være en vanlig salgsvare. Det norske demokratiet bygd opp på at informasjon vi trenger skal ikke staten tjene penger på. Det gjelder i hvert fall for papiret. Helst skal det være gratis, og hvis det koster noe, så summen symbolsk. Datarevolusjon vil gjøre det mye billigere å spre offentlig informasjon. Et statlig papirbrev til deg koster kanskje noen tiere, men hvis du skal hente en datamelding fra en offentlig base, så kan det teknisk sett komme ned i noen få øre. På få år så kan det til og med gjelde digre dokumenter på hundrevis av sider. Vil vi at når ting blir billigere, skal det brukes til å begrense innsynet, eller vil vi at flest mulig skal kunne kikke inn? Skal vi godta at det legges en pris på den demokratiske informasjonen til oss, som staten skal tjene penger på? Staten trenger ikke disse penger. Å lage av utredningene alt betalt over bevilgninger på statsbudsjettet, og distribusjonsutgiftene blir altså bagatellmessige og vil gå ned. Men demokratiet trenger mest mulig fri informasjonsflyt. Vi ikke for at de eneste som skal bla i offentlige dokumenter blir businessfolk og byråkrater med budsjettet det. Vi vil at bestemor Finsen på Stokmarknes og kioska i Lund på Gol og fisker Bertheusen i Vardø og den flinke skoleeleven Lille Helene i Moss skal kunne grave i statlige dokumenter og kikke i tarmene på den offentlige hunden uten å tenke på at et dyrt taksameter tikker og går. Ideen om at staten skal tjene mest mulig på å gi oss demokratisk informasjon et produkt av 80-tallet som politisk sett det dummeste tiåret i vårt århundre. Nå i vår sier politikere som Jagland og Erik Solheim og unge pene Stoltenberg at de har skjønt at data viktig, ja, veldig viktig. La dem vise det i praksis nå, ved å høre at de sier at statens informasjon på datanettet skal selvsagt være gratis, og noe annet kan det ikke bli snakk om i et norsk demokrati.
Det mente Trond Øgrim. I Porsgrunn det et interessant prosjekt i gang. Der forsøker barne- og ungdomskonsulent Gunnar Tuve og få i gang et holdningsarbeid omkring datamaskin, moral og etikk. Reporter Torstein Rinker har med.
Start a challenge. Gunnar Tuve, du ungdomskonsulent ved Kulturetaten i Porsgrunn kommune. Nå har vi stilt oss opp ned på downtown her, sammen med en masse spillautomater. Heldigvis var det ikke noen barn her da, for det midt i skoletida, så det regner med at du ganske glad for.
Ja, jeg synes det hyggelig, ja.
Men dette en sånn ting som du har tenkt å gripe litt fatt i nå.
Ja, så dette spillene som står på downtown her nå, det jo nesten steinalder i forhold til det som ellers av informasjonsteknologi. Og det jo det som utgangspunktet for at vi nå har dratt i gang i forhold til ungdomsklubbene. Ungdomsklubben Sverre da spesielt en egen datagruppe, hvor vi nettopp ser nå på hva det ungdom egentlig bør ha holdninger, og hvordan vi nå på en måte skal møte en del av det som litt sånn elektronisk epleslang og negative ting, både i forhold til internett, i forhold til hacking, i forhold til BBS'er og manipuleringer av kongeporno, hva jeg måtte inn mene.
Men betyr det at det farlig for barnet å bruke datamaskinen og låne fatterens utstyr opp på rommet liksom?
Nei, absolutt ikke. Det ikke farlig. Men det som viktig, det at du har en del etikk i bånd. Og det det som vi på en måte nå skal prøve å ta tak i. Barna har, eller de unge i dag, har erobret den nye teknologien uten liksom hemninger. Og har ved å prøve og feile kommet i stand, da kommet nå i gang med dette her, på en veldig positiv og fin måte ved å tilegne seg dette. Mens vi da, som kan si, den voksen generasjonen, til og med jeg da, som ikke 40 enda, småbarnsforeldre, tilgjør det først vil kalle 0000-generasjonen. Altså de som kjøper seg videomaskin, og som har digital display, og men ikke klarer å stille inn klokka, de kan ta av og på videomaskinen, men de klarer ikke å beherske teknologien fullt ut.
Så vi dumper altså her borti noe som våre barn behersker langt ut, ikke sant? Mens vi sitter og klør oss i hodet og skjønner egentlig ikke på hva de driver med.
Ja, helt riktig. I forhold til begreper, i forhold til aktiviteter, altså det egne verdener de nå snakker om, ikke sant? Og når det snakkes rundt middagsbordet i de tusen hjem, så skjønner ikke mor og far hva egentlig junior snakker om, når han bruker en del av disse begrepene.
Men hva skal du gjøre med dette da? Skal du sende alle de voksne på datakurs nå da?
Nei, det skal vi ikke. Men det som viktig for oss, i hvert fall fra vårt ståsted, det på en måte å gå inn i dette her nå på en positiv og skikkelig måte. Og få på en måte de unge til å skjønne at her det veldig mye spennende, men det også en del negative ting. Og la de få en etikk i bånd, en del positive holdninger til det, men også vite hva det du gjør når du eventuelt går inn og gjør en del negative ting, og som jeg sier, bruker betegnelsen elektronisk epleslang da.
Radionettet nærmer seg raskt slutten. Vi lovet at vi skulle snakke mer om Brian Eno. Det får utstå til neste gang, hans CD-rom som vi hører i bakgrunnen her. Men vi minner om at det mulig å reagere på ting du har hørt på radionettet. Og du finner oss på World Wide Web på internett på http://nrk.hif.no/radionett/. Eller hvis du foretrekker telefax, så kan du nå oss på 22 45 80 10.